Dobré ráno vám všetkým prajem. Okrem toho, že oslavujeme matky, tak dnešná bohoslužba je opäť našou spoločnou modlitbou, ktorej dnes prosíme nášho Otca, aby jeho kráľovstvo a jeho kráľovská vôľa neboli len realitou tam, kde je on, to znamená na nebesiach, ale aj tu na zemi, kde sme my. V mojej hlave je zapísaný roháčková verzia. Nech príde tvoje kráľovstvo, nech sa stane tvoja vôľa, ako v nebi, tak aj na zemi. Až minulý týždeň pri kázni Davida Laca som si uvedomil, koľko paradoxov pánova modlitba obsahuje. Najprv Ježiš, toho veľkého Boha, ktorý je na nebesiach, alebo inými slovami starej zmluvy, ktorý prebýva v nedostupnej mrákave, tak Ježiš ho oslovuje intímne, Otče. A potom Ježiš vyzýva k posveteniu Božieho mena, ktoré už samozrejme je sväté, veď on, Boh, je sám mierkou svetosti. A teraz Ježiš, o ktorom ľudia dúfajú, že on je ten dávidovský zasľúbený kráľ, obnoviteľ kráľovstva, tak prosí Boha, aby to kráľovstvo prišlo z neba. Všetky tie doterajšie vety pánovej modlitby sú v skutočnosti veľmi zvláštne. Určite ste počuli ten taký starý farársky vtip, že pán Ježiš zasľuboval to ohromné kráľovstvo a čo prišlo, bola cirkev. Tak ako to je s tým kráľovstvom? Aké kráľovstvo to má byť? Ako a kedy naozaj príde? Na úvod je, myslím, dobre pripomenúť, že len Matúš používa výraz nebeské kráľovstvo. Všetci ostatní písatelia Novej zmluvy používajú termín Božie kráľovstvo. To často viedlo v histórii k predstave, že to je len iný výraz pre nebo. Ten tajomný, nehmotný svet mimo času a priestoru, ktorý obýva Boh a kde po smrti pôjdu spasené duše ľudí. To je však neoplatónska myšlienka, ktorá začala mútiť vody kresťanského myslenia až v 2. a 3. storočí a myslím, že žiaľ múti ich dodnes, takto tomu Ježišovi poslucháči určite nerozumeli. A myslím, že ani Matúš tým, že používal výraz nebeské kráľovstvo, nechcel povedať niečo iné ako ostatní písatelia Novej zmluvy. Matúša pri narodení Ježiša veľmi nezaujímajú iné betlehemské výjavy. Jeho zaujíma dávidovský rodokmeň a potom hneď príbeh kráľov z východu, ktorí sa prišli pokloniť tomu novému, výnimočnému kráľovi. A Ježišove verejné pôsobenie Matúš začína príbehom, ako sa Ježiš usadil v Kafarnaume, cituje Izajáša a hlása, že sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Potom chodí po Galilei a káže evanjelium kráľovstva. A hneď na to ohlasovanie a vysvetľovanie charakteru tohoto kráľovstva tu na zemi, v životoch a chovaní ľudí, je hlavnou témou kázne na hore a do tohto kontextu Matúš zaraďuje aj Ježišov rozhovor s učeníkmi o modlitbe. Čo teda Ježišovi poslucháči rozumeli, keď počuli výraz Božie kráľovstvo, alebo nebeské kráľovstvo, alebo evanjelium kráľovstva? Myslím, že počuli mnoho vrstiev, významov, obrazov a spoločnej pamäti, ktoré vytvárali bohatú mozaiku očakávaní a nádejí, ktoré držalo ich nad vodou uprostred ťaživej politicko-náboženskej reality. Keď počuli slovo kráľovstvo, tak videli obraz Dávida, jeho kráľovstva a Božích zasľúbení o jeho potomkovi, ktorého vláda bude upevnená na veky. V 2. Samuelovej 7 začína toto zasľúbenie a potom má mnohonásobné ozveny v prorokoch. Keď počuli slovo Božie alebo nebeské kráľovstvo, tak počuli ozveny mnohých kráľovských a mesiášských žalmov, ktoré v nich živili nádej, že Boh sa raz k ním vráti ako mocný král a dá ich svet konečne do poriadku. Táto nádej bola postavená na presvedčení, ktoré potvrdzovali práve žalmy, že Boh je a vždy bol kráľom, ktorý všetkému vládne, napriek tomu, že realita ich životov to zatiaľ nepotvrdzuje. A keď počuli slovo evanjelium, teda radostnú zvesť, tak počuli Izajáša, najmä 61. kapitolu. A presne týmto textom začal Ježiš svoje verejné pôsobenie. Duch Pána, Hospodina, je nado mnou. Lebo ma Hospodin pomazal, poslal ma hlásať radosnú zvesť chudobným, obviazať rany tým, čo majú skrúšené srdce, zvestovať slobodu zajatcom a väzneným prepustenie, ohlásiť rok Hospodinovej priazne. Izaja 61, vozvenie Lukáša 4:18. Ako som aj napísal v tom úvodníku majového informačného listu, myslím si, že práve žalmy sú dobrým oknom, ktorým môžeme nahliadnúť do Pánovej modlitby. Žalmy boli najkrajšou zbierkou modlitieb, aké Židia v Ježišovej dobe mali, aké spolu s nimi aj my máme doteraz. Akákoľvek židovská úvaha alebo otázka o modlitbe, ako napríklad prosba učeníkov voči Ježišovi, nauč nás modliť sa, je neoddeliteľná od kontextu žalmov. Navrhujem, že aj Ježišovu odpoveď učeníkov a ponuku jeho modlitby je dobre čítať cez okuliare žalmov. A ja som si vybral žalm 145. ako okno do Pánovej modlitby. Tri dobré dôvody mám, prečo práve tento žalm. Jeho autorstvo je prisúdené Dávidovi, a teda ostávame v dobrej kráľovskej spoločnosti. Za druhé, je to podľa biblistov jediný žalm, ktorý je nadpísaný ako Dávidov chválospev, po hebrejsky tehilá, čo je hebrejské slovo pre označenie celej knihy žalmov, tehilim. Takže tento žalm mal zrejme špeciálne postavenie v celej knihe. A žalmista nás v ňom vovádza nielen do témy Božieho kráľovstva, ale aj všetkých ďalších tém Pánovej modlitby. Ja som si tie dva texty tak postavil vedľa seba a navrhol som také paralely, kde môžeme vidieť takú komunikáciu medzi tými dvomi textami. A každý z tých prepojení by sa dal čítať s pomocou slovička nielen, alebo keďže, a potom ale aj, alebo preto. Hospodin je nielen náš Boh a král, ako hovorí žalm, ale aj náš Otec. Alebo keďže ty, Bože, otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije, preto aj dnes nám daj náš každodenný chlieb. Alebo keďže ty si dobrotivý voči všetkým a zľutúvaš sa nad všetkými stvoreniami, preto aj nám odpusť naše viny. A tak ďalej. Ten 145. žalm má veľmi premyslenú štruktúru akrostichu. Každé dvojveršie v pôvodnej hebrejčine začínalo novým písmenom abecedy a v takmer každom dvojverši je nejaký paralelizmus. Žalmista povie jeden výrok, ako by stal na jednej strane, a potom poodstúpi a z mierne iného uhla pozerajúca na tú istú tému to povie inými slovami alebo z iného uhla pohľadu. Nech ťa chvália, Hospodin, všetky tvoje skutky, nech hovoria o tvojom slávnom kráľovaní. Alebo tvoje kráľovstvo pretrvá všetky veky, tvoja vláda všetky pokolenia. Myslím, že aj dvojveršiu Pánovej modlitby môžeme takto rozumieť. Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja. Tie tradičné výklady výrazu buď vôľa tvoja idú z pravidla v línii Ježišovho zápasu v Getsemanskej záhrade, kde ho prepadla hrôza a blízkosť smrti a nevládze dopiť horký kalich svojho poslania až do dna. Ale nakoniec poslušnej kapitulácii pred Bohom hovorí nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Myslím si však, že v Pánovej modlitbe je želanie buď vôľa tvoja pokračovaním alebo len inou formuláciou predchádzajúcej myšlienky. Tak ako tomu je často práve v žalmoch. Grécky výraz teléma, vôľa alebo túžba, zámer, ktorý je tam použitý, v tomto zmysle nám Ježiš nový žalm Pánovej modlitby v ňom ponúka jednoduchú definíciu Božieho kráľovstva. Božie kráľovstvo je všetko to a všade tam, kde sa naplňajú Božie zámery, kde sa deje Božia vôľa. Ježišova ľudskosť v modlitbe Pánovej nie je v nejakom napätí s týmito Božími zámermi, tak ako v Getsemanskej záhrade. Ježiš sa tu modlí za to, čo on naozaj a najviac chce. A k tomu pozýva aj nás, aby sme sa pripojili touto modlitbou k Božím kráľovským zámerom s nami a s celým svetom. Tak ako v Pánovej modlitbe, aj v tomto žalme je v strede práve Božie kráľovanie, alebo Matúšovými slovami nebeské kráľovstvo. Toto ale nie je apokalyptický alebo prorocký žalm, v ktorom by mal žalmista zjavenie a pozeral by sa za nejaký závoj z našej reality do nejakej tajomnej nebeskej reality, keď hovorí o Božom kráľovaní. Žalmista chváli Boha za jeho slávne skutky, za jeho veľkolepé diela tu na zemi. Dvojveršia žalmu a ich paralelizmus prisudzuje slávne Božie kráľovanie jeho činom tu na zemi. Žalmista oslavuje Boha za jeho spravodlivosť, milosrdenstvo a dobrotivosť, ako sa prejavuje voči nemu medzi ľuďmi, ktorých pozná. Ich skúsenosti s Bohom sú také silné, že generácia generácií to odovzdáva v 4. verši. Ľudia sa o tom rozprávajú v 6. a 7. verši. A v čom je tá nádhera Božieho kráľovania, ktoré žalmista ospevuje a ktoré pretrvá všetky veky? Padajúci sú podoprení, vo verši 14, skľúčení sú zdvihnutí, hladní sú nakrmení, vo verši 15 a 16, úprimne pýtajúcim sa dostávajú odpovede, vo verši 18, volajúcim o pomoc sa pomáha, milujúci sú ochránení, vo verši 20. Znie to ako utopické sny z iného sveta? Božie kráľovstvo našťastie je z iného sveta. Všetci sa dennodenne presviedčame, že tento svet nepotrebuje žiadne ďalšie kráľovstvo z tohto sveta. Sveta hriechu, zneužívania moci, korupcie, násilia, chudoby a všetkých možných odtieňov a foriem tyranie. Takéto kráľovstvá sa tu striedajú od nepamäti a my už nemáme žiadne ilúzie. Ježiš Pilátovi správne povedal, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. A práve preto sa Ježiš modlí, aby toto radikálne iné kráľovstvo konečne prišlo, lebo ono je pre tento svet. Rovnako ako v žalmistovom chválospeve, tak v Pánovej modlitbe sa Božie kráľovstvo na zemi prejavuje vo veľmi hmatateľných skutočných veciach. Ježiš pozýva Božie kráľovstvo na zem a učeníkov pozýva do tejto novej reality, v ktorej sa snúbi nebo a zem. Pozýva ich do reality, v ktorej sú každodenné potreby naplňané, chlieb náš každodenný, v ktorom sú hriechy odpúšťané, a teda vzťahy k Bohu a medzi ľuďmi navzájom sú stále obnovované. Odpusť nám naše viny, ako aj my si odpúšťame navzájom. A v ktorom môžu byť ochránení pred zlom v nich samých, ochrán nás pred pokušením, ako aj pred zlom zvonku, zbav nás zlého. Ako teda toto Božie kráľovstvo ale naozaj príde? Žál mi vo svojej rozmanitosti a farebnosti historickej skúsenosti dokonale vyjadrujú napätie Božieho kráľovstva, ktoré súčasne tu už je a ešte tu nie je. Dávid v tomto 145. žalme spieva, ako je Boh blízko. Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Ale 13. žalm je tiež Dávidov žalm. A Boh je stále veľmi ďaleko. Dokedy ešte, Bože, budeš na nás zabúdať? Rovnako ako žalmista, aj my žijeme medzi týmito dvoma skúsenosťami. Ježiš bol korunovaný za kráľa tohto kráľovstva. A tým najparadoxnejším spôsobom, cez potupnú smrť a šokujúce vzkriesenie. Ale táto korunovácia je ako nejaké rozhodujúce voľby a my stále žijeme v období tesne po tých voľbách. Vodca opozície lásky a spravodlivosti zvíťazil presvedčivo vo voľbách nad skorumpovanou a tyranskou vládou, ale nová vláda sa ešte neujala plne moci. Stará vláda v rezignácii ešte dosluhuje, na poslednú chvíľu sa snaží zničiť, čo sa dá. Ale víťaz volieb už zostavuje novú vládu a pre rôzne úlohy oslovuje ľudí a pozýva ich k spolupráci na úplne novom začiatku. K totálnej obnove všetkých vecí, k novému stvoreniu. A v takomto období žijeme. Božie kráľovstvo tu už je a zároveň ešte nie úplne. Tak ako bolo ojedinelé a paradoxne iné Ježišovo víťazstvo, a jeho kráľovstvo je a bude iné. Ježiš sa o ňom nikdy nevyjadroval triumfálne. Hovoril o kráľovstve, ktoré sa priblížilo. Hovoril o prichádzajúcom kráľovstve. Hovoril o kráľovstve, ktoré je ako kvasnice, ktoré pomaly, ale isto nakysnú celé cesto. O kráľovstve, ktoré je najprv ako malé nenápadné zrnko, v ktorom je skrytý celý strom. O kráľovstve, ktoré celý čas rastie ako pšenica uprostred jedovatej buriny. A prirodzene Ježišovi poslucháči boli zmetení a netrpezliví, až sa ho nakoniec spýtali, kedy teda príde to Božie kráľovstvo. A on im odpovedal, príchod Božieho kráľovstva sa nedá spozorovať. Ani nepovedia, hľa tu je, alebo tamto je, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami. Ten výraz medzi vami je tradícia prekladu toho výrazu medzi vami, pretože tento výrok Ježiš hovoril farizeom. A prekladatelia asi celkom nevedeli dať dokopy, že tým farizeom, s ktorými mal Ježiš stále konflikt, byť zároveň hovoril, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami, farizejmi. Ale ten doslovný príklad by mal byť, je vo vás, je vo vašom vnútri, alebo je k vám veľmi, veľmi blízko, je vám k dispozícii. To semienko bolo zasiate. Myslím, že to je presné. Ježiš samozrejme aj farizeov pozýva do Božieho kráľovstva, pretože každý je pozvaný a každý človek má potenciál pripojiť sa k Božím zámerom. A keď sa teda modlíme, aby prišlo Božie kráľovstvo, modlíme sa za naplnenie Božích zámerov s nami a s celým svetom. Modlíme sa za pokračujúce prichádzanie Božieho kráľovstva na zem až po úplné spojenie neba a zeme v novom stvorení, ako to videl Ján v zjavení. Dovtedy však král Ježiš ráta s nami. Jeho kráľovstvo nebude prichádzať do nášho sveta inak ako cez nás. Cez naše zmenené srdcia, cez našu vôľu, ktorá sa pripojila k tej Božej, a cez naše ruky, nohy a ústa, ktoré podoprú padajúcich, zdvihnú skľúčených, nakrmia hladných, budú odpovedať pýtajúcim sa, budú pomáhať volajúcim o pomoc. Keďže hovoríme o modlitbe a rozmýšľame o modlitbou, tak myslím, že je dobré, aby v tej záverečnej meditácii sme sa tiež modlili. A dovolil som si použiť modlitbu, ktorú sa Pavol modlí za svojich priateľov v Kolosách, za Kolosanov v jeho liste, v prvej kapitole. A parafrázoval som ju do prvej osoby a môžete sa ju v tichosti v rámci meditácie modliť. Pretože Pavol sa za Kolosanov modlí presne to, o čom sme dneska uvažovali. Neprestávajme sa modliť a prosiť jeden za druhého, aby sme vďaka racionálnej múdrosti na jednej strane a hlbokému duchovnému porozumeniu na druhej strane boli v súlade s jeho zámermi, s jeho vôľou. Aby sme už tu a teraz žili životy hodné tohoto kráľa a robili mu radosť prinášaním praktického ovocia svojimi činmi a tým hlbšie poznávali Boha. S radosťou tak budeme môcť ďakovať Otcovi, ktorý aj nás pozval k účasti na veľkom poslaní širiteľov svetla. On, nebeský Otec, nás totiž vytrhol z tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechu. Amen.